korinta sitni, creu gjasht. A nu kam do një prej jush, që kur ka një nga tres kundra një tjetri, e marë guzimin me që e punën për me gjukue para të padrejtve, e jo para të shajtënve. A nuk e dini se shajtnit kanë me gjukue botën? Në gjukovt bota prej jush, qysh nuk koket zot për me gjukue punt më të vogla? A nuk e dini se keme i gjukue angjujt? A që ma shumë punt e përditshme? Pra, kur keni gjyqe për senet e përditshme, ju a i bani gjukaca njerëzit pa shumë nam në kish? E thamë për turpin tuaj. Qysh a thue, nuk po gjindët as një i meqe mi disjush që i munet me qitë në shesh mos marveshet mi dizvlazënve. Për kundrazi, vlaue që të njyqë vlanë, edhe këta e banë për para tyne që nuk besojnë. Me gjithë këta, mas e qitë një burg njani tjetërin, është një humbje madhe për juve. Pse nuk leni ma mirë me ju bapa drejtësi? Pse nuk leni ma mirë me ju mashtrue? Për kundrazi, ju vetë bani pa drejtësi edhe mashtroni, edhe këta ja u bani vlaznive tuj. A nuk e dini që të pa drejtit nuk kanë me trashigu mret një në përënis? Mos u mashtroni. As të panershmit, as i dhujtart, as shkelsat e kunores, as burrat si femna, as ata që shkojnë me burra, as hajnat, as lakmitart, as pianecat, as përgojuesit, as grabit qart, nuk kanë me trashigu mret një në përënis. Kështu ishin disa prej jush. Po ju u lat, u shejtnut, u shfajsut në emnin e Zotit Jezu Krisht, edhe në frymën e përënis tonë. Kërejt më lejohen, po jo kërejt sanët janë dobishme. Kërejt më lejohen, po nuk kam e lën vetën me usunua prej hiqit. Ushqimi është për barkun, edhe barku është për ushqimin. Po perënia ka me shkatru të dyjat. Trupi nuk është për punë të panershme, po për Zotin, edhe Zoti për trupin. Perënia në gjallje dhe Zotin prej dekunve, edhe ka me në gjallë edhe neve në përmjet fuqiz vetë. A nuk e dini se trupa tuaj janë gjymtyrë të Krishtit? A ti marë pra, gjymtyrë të Krishtit edhe ti bashkoj me atot një femnet përdal? Larë koft. A nuk e dini, sa i që bashkohet me femnen e përdal, është një trup me te? Sa i thot, të dy kanë me u bo një mish. Pa i që bashkohet me Zotin, është një fry me te. Largohuni prej punve të pamoralshme. Çdo mëkat që e ban njeri, është jashtë trupit. Pa i që ban pun të pamoralshme, mëkaton kundra trupit vet. A nuk e dini se trupi juaj është tempull i frymës shajt, që është mrana jush, cilin ju e keni prej perëndije dhe që nuk jeni vet vetës? Se ju jeni bleme një qmim, jepni pra lavdi perëndis me trupin tuaj.